halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efimada geeska Afrika iyo barta aan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado, waa qamiis, waana lixda bisha juun 2019. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed.
qodobada aan idaacaddeena idinku heyno waxaa ka mid ah dibadbaxayaasha Suudaan oo diiday inay wada hadallo galaan iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo tagaya Suudaan.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan toddobaadkan xiriirka Kenya iyo Soomaaliya iyo saameynta dhaqaale iyo bulsho ee uu yeelan karo.
Culayska dhaqaale waxaa waaye saacado dheeriya, shidaal dheeriya iyo kharash landing iyo handling hor leh oo wajir loo sii galayo oo ka baxsan kii Muqdisho iyo kii Nairobi. Marka waa culays dhaqaale xaggaas waa ka imaha. Haduu marka aan qiyaas aan sameyn ilaa 125 ayuu kordhaa kharashka oo diyaaradaha ku baxa.
Barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Hoggaamiyaasha bannaanbaxyada dalka Suudaan ayaa diiday soo jeedinta in ay wada hadal la galaan generaalada militariga iyagoo baaqaasina ugu yeeray mid aan daacad laga ahayn xilli ciidamada ammaanka ay sii wadaan beegsigooda ka dhanka ah dibadbaxayaasha oo toddobaadkani ay ku dhinteen 100 qof. Afhayeenka xirfadlayaasha Suudaan Maxamed Yuusuf Al Mustafa ayaa maanta sheegay in baaqa generaal Cabdil Fataax Burhaan uusan ahayn mid dhab ah, isla markaana kuwa isaga ka amar qaata ay dileen dad reer Suudaan ah ayna sii wadaan in ay sidaasi sameeyaan. Xiriirkan oo ka mid ah isbahaysiga ciidamada xoreynta iyo isbeddelka oo ah isbahaysiga matalaya dibadbaxayaasha ayaa taa beddelkeeda sheegay inay sii wadi doonaan ololaha dimuqraadiya doonka ah si ay militariga ugu qasbaan inay maamulka dalka u soo gacangeliyaan shacabka, sida uu sheegay Al Mustafa. General Burhaan oo ah madaxa golaha militariga ayaa Arbacada shalay waxa uu sheegay in hoggaamiyaasha militarigu ay diyaar u yihiin inay wada hadallo dib ula bilaabaan hoggaamiyaasha dibadbaxyada wada si aan markaasi lahayn wax shuruud ah. Waxaa sidoo kale uu sheegay in kuwa mas-uulka ka ah weerarkii lagu qaaday dadka waday bannaanbaxyada fadhiga ah ee ka socday dibadda wasaaradda gaashaandhigga lala xisaabtami doono.
Madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Faransiiska Donald Trump iyo Emmanuel Macron ayaa ammaanay askartii ka qayb gashay dagaalkii ugu dambeeyey ee ay xoogagii isbahaysiga ku jabiyeen ciidamadii Naziga Jarmalka ee dagaalkii labaad ee dunida ee ka dhacay xeebta Norman ee waqooyiga dalka Faransiiska. Hadal ay ka jeediyeen xuska sanad guuradii 1970-aad ee kasoo wareegatay soo afjaradii dagaalkii labaad ee dunida ayay Trump iyo Macron ku dheeraadeen iskaashigii iyo isgaasaanbuursigii dhexmaray dowladihii isbahaysiga intii uu socday dagaalkii xididada loogu siibay Naziga Jarmalka, iyaga oo ku sugnaa qabuuraha ay ku dugan yihiin askartii Mareykanka ugu dhimatay dagaalkaasi oo gaaraya 9,000, ayuu madaxweynaha Faransiiska Macron sharfay ciidamadii Faransiiska ee naftooda ku waayay dagaalkii labaad ee dunida. Waxa uu sheegay in howlgalkaasi uu xoreeyay Yurub iyo dunida inteeda kale. Madaxweyne Trump ayaa isna ammaanay ciidankii ku dhintay dagaalka. Waxa uu sheegay in ay naftooda u hureen walaalahood, dalalkooda iyo badbaadinta xorriyadda.
Mareykanka iyo Mexico ayaa maanta wada hadallo dheeri ah ka yeelanaya siyaasadda muhaajiriinta xilli ay soo dhawaatay waqtigii Mareykanka uu qabtay in Mexico ay markaasi wax kaga qabato dadka kasoo gudbaya dalkaasi ama ay wajihi doonto canshuur la saaro badeecadaha dalkaasi ka imanaya ee soo galaya Mareykanka. Haddii aan wax heshiis ah la gaarin, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in laga bilaabo Isniinta uu badeecadaha Mexico saari doono canshuur 500% ah, iyada oo bil walba lagu kordhin gaarsiin doono 500kiiba oo dheerada ilaa bisha October laga gaarsiiyo 2500kiiba. Qoraal uu arbacadii soo dhigay Twitterkiisa ayuu Trump ku sheegay in inkastoo horumar laga sameeyay wadahadalada haddana aysan ku filnayn. Trump ayaa waxa uu ka digay in hadii uu canshuurta sare u qaado ay shirkado badan oo Mareykan oo alaabooyinka ku sameystay Mexico ay dib ugu soo laaban doonaan dalkan.
Ninka sida aadka ah loo filayo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Denmark ee hoggaamiya xisbiga Social Democratic Mette Frederiksen ayaa toddobaadyada soo socda wajahaya wada hadallo adag si uu u soo dhiso dowlad wadaag ah. Mette Frederiksen ayaa soo dhisi doona xukuumad ay qayb ka noqon doonaan xisbiyada ay saaxiibada ku yihiin siyaasadda, iyadoo qodobada ugu culus ee saameyn doona dowladdiisa ay noqon doonaan arrimaha cimilada, dhaqaalaha iyo siyaasadda muhaajiriinta. Xisbiga mucaaridka ah ee Social Democratska ayaa sida la filayay ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday Arbacadii shalay, taas oo keentay inay meesha ka baxdo xukuumaddii ra'iisul wasaare Laris Lok Rasmussen ee xisbiga Laborka. Waxaa sidoo kale doorashadii shalay ku guul dareystay xisbiyo uu ku jiro xisbiga nacab soo galootiga ee Danish People's Party, kaas oo helay 8.7% codadkii la dhiibtay. Waxaa ugu cod badnaa xisbiga Social Democratska oo helay 25.9%, iyaga iyo 3 xisbi oo dhinaca bidixda ah ayaa waxa ay heleen 91 kursi oo ka mid ah 179 kursi ee baarlamaanka, halka xisbiyada midigta ay heleen 79 kursi. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee dibadbaxayaasha Suudaan ayaa diiday inay wadahadallo la galaan golaha militariga ee talada dalkaasi haya. Arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyada oo xaaladda Suudaan ay cakirin tahay, waxaana lagu wadaa in ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu Jimcaha tagi doono dalka Suudaan si uu u dhexdhexaadiyo dibadbaxayaasha Suudaan iyo golaha militariga. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dibadbaxayaasha Suudaan ayaa diiday qorshe ay militarigu soo jeediyeen oo ku saabsan sidii wadahadalka loo sii wadi lahaa. Hoggaamiyeyaasha dadka kacdoonka wada ayaa sheegay in baaqa militarigu aanu ahayn mid daacad ah, iyadoo ay militariguna dileen in ka badan 100 qof oo rayid ah oo si nabadgelyaha u soo bannaanbaxay. Afhayeen u hadlay ururka xirfadlayaasha Suudaan ayaa sheegay in weli militarigu ay beegsanayaan dadka rayidka ah, waxaanu waxba kama jiraan ku tilmaamay baaqa uu soo jeediyey hoggaamiyaha golaha militariga ee dalka maamula Jeneraal Cabdul Fattaax Burhaan. Jeneraal Burhaan ayaa sheegay Arbacadii shalay in militarigu ay diyaar u yihiin in si shuruud la'aan ah ay wadahadal ula galaan dibadbaxayaasha. Waxa kale oo uu sheegay in lala xisaabtamayo ciddii ka dambeysay dilka dadka rayidka ah. Baaqa cusub ee uu shalay jeediyey Jeneraal Burhaan ayaa aad uga duwan hadal uu telefishinka dowladda Suudaan ka sheegay maalintii Salaasadii, isagoo sheegay in militarigu ay joojiyeen wadahadalkii islamarkaana ay laaleen dhammaanba waxyaabihii hore loogu heshiiyey. Hoggaamiyaha golaha militariga ee sida kumeelgaarka u maamula Suudaan ayaa markaasi sheegay in ay dhisayaan xukuumad dalka sii maamusha 9 bilood, iyadoo markaas kadibna doorasho la qaban doono. Hadalkaasi ayaa waxaa ku gacan saaray ururada dadka rayidka ah. Dibadbaxayaasha ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay iminka marayso 108 qof, iyadoo ugu yaraan 40 qof oo meyd ahna laga soo saaray webiga Niilka. Dhaawaca ayaa la sheegay inay gaarayaan 500 qof. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dowladda Itoobiya ay dhexdhexaadinayso militariga iyo rayidka Suudaan. Wakaaladda Reuters ayaa sheegtay in Jimcaha berito lagu wado in magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan uu gaaro ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Wakaaladda wararka ayaa wararkan ka soo xigatay diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Itoobiya ee caasimadda Suudaan ku taala ee Khartuum. Wakaaladda ayaa sheegtay in uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu la kulmi doono xubnaha matalaya bulshada rayidka ah iyo golaha kumeelgaarka ee militariga Suudaan ee dalkaasi maamula, waxaana booqashadiisu ay qaadan doontaa hal maalin.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay.
waxa dalka Masar ku soo badanaya weerarada ay kooxaha xagjiriinta ah ku beegsanayaan dadka rayidka wariyaha VOA da ee Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa mashaakilaadka argagixisada ee Masar ku soo labacaleeyay waxa uu ka wareystay Axmed Xirsi Maalin oo muddo badan deganaa dalka Masar aadna ugu dhundaloola arrimaha dalkaasi
wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar ayaa sheegtay ciidamada amniga ee waddankani inay ku dileen magaalada Ariish ee waqooyiga Sinaa ayaa 14 maleeshiyada hubaysan kadib markii kooxda Daa'ish weerar ay ku dishay tiro ka mid ah ciidamada booliska Masarida warmurtiyad ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay weerarka lagu dilay maleeshiyada hubaysan inuu jawaab u ahaa weerarka maalintii Arbacada ee ciid lagu dilay 8 ka mid ah ciidamada booliska Masarida xilli ay ku sugnayeen bar control oo ku taala magaalada Ariish howlgalka ciidamada ayaa lagu dilay 14 maleeshiyada argagixisada waxana lagu soo qabqabtay saanada huba walxaha qarxa iyo tiro badan oo ka mid ah suunka loo adeegsado isqarxinta ayaa lagu yiri warmurtiyadka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar weerarka maleeshiyada argagixisada ee Daa'ish ayaa dhacay maalintii shalay oo ahayd maalintii koowaad ee Ciidul Fitriga dalkani Masar taasoo argagax ku riday dadka muslimiinta ah iyagoo tukanayay salaada ciida magaalada Ariish ee gacanka Siinaaya hadaba Axmed Xirsi Maalin oo ah cilmi baare muddo dheer deganaa dalkani Masar ayaan ka xog wareystay dhibaatada argagixisada ay ku hayso Masar iyo xilliyada ay ku soo beegaan weeraradooda waxaan ugu horeyntii aan weydiiyay goormay bilowdeen weerarada iyo qaraxyada joogtada ah ee argagixisada ay ka geysato dalkani Masar waxa uuna ku jawaabay sida tan
dhacdooyinka ugu badan ama dad lagu laayay maxaa tiraahdo goobaha cibaadada ama muslimiinta ah ama masiixiinta ah dilalka qaraxyada iyo weerarada noocaas oo kale ah waxay aad u xoogaysteen laga soo bilaabo kacdoonkii xilka looga qaaloga riday madaxweynihii hore ee dalkan Xusni Mubaarak ayagoo markii ka dambeysay ay soo kordhisay dhacdooyinka noocaan iyo weeraradan laakiin Masar inteeda kale waxaa gooni uga duunaa oo dhacdooyinkan ay aad ugu xoog badnaayeen gobolka Sinaay gaar ahaan waqooyiga Sinaay koonfurtu waa dhul nabdoon oo aan inta badan dhacdooyinkaasi ka dhicin laakiin waqooyiga ayaa dhibaatooyin inta badan ka socotay oo kooxaha hubaysanay awood ku yeesheen waliba waxay awoodooda aad u sii badatay isbeddelkii dalkan ka dhacay markii xilka laga riday madaxweynihii Maxamed Mursi
waxa kooxaha argagixisada ee weerarada ama qaraxyada ka geysta waqooyiga Sinaay sida weerarkii dhacay maalintii shalay ee ciida waxay dadka qaarkood ay isweydiin karaan waa koox noocee ah milishadaasi
kooxaha meesha ka Sinaay ka dagaalama waxay soo mareen magacyo badan ama guud ahaan dalka Masar baan idaahdo sababtoo ah meelo kala duwan oo waddankan ka mid ah ayay ka geysteen weerarada ka geysteen laakiin awoodooda sidaan sheegayba waxay ku badneyd Sinaay magacyadu markay aad u badnaayeen laakiin waxa ugu magac hadalhayn badnaa ama ugu magac weynaa sidaan aan ku ognahay kooxdii la baxday Ansar Baytul Maqdis oo markii dambana ku biiray Daa'ish ku biiray ay la baxay wilaayada Sinaa sidoo kale waxa jiray kuwa la yiraahdo Xasmi la baxay oo dilal iyo weerarro ka geystay meelaha qaar iyo kooxo kale oo ayagana magacyo tiro badan lahaa oo qaarkood ay dilal qorsheysan iyo qaraxyo adiga loo geysanay meelaha qaar ay ku geysteen marka magacyadu aad ay u tiro badnaayeen laakiin askartooda markan dib ugu laabano xoogaa waxay labada qolo qoloyinkaas magacyada la baxay oo dhan ay ku kala nisba sheeganayeen ama ay ku abtirsanayeen qolana qaaci alqaacidii macnaha ku afkaarahayeen qolana waxay ku afkaarahayeen qoladan kale oo waayay dambe soo baxday Daa'ish ee Suuriya iyo Iraq ka jiray marka fikir ahaan labadaas qol ay u badnaayeen laakiin qolada ugu badan ee meesha weerarada ka geystay oo awood ugu badan kula waxay ahaayeen qolada taabacsan Daa'ish
okay ada soo koobaya maxay weerarada ay fuliyaan maleeshiyada argagixisada ay ugu beegaan xilliyada munaasabadaha farxadda ee muslimiinta iyo masiixiyiinta waddankani iyo waliba maxay u beegsadaan goobaha dalxiiska
sidaan ognahaba waddankani waa ilaha dhaqaale oo ku tiirsan yahay aadka muhiimka u ah waxa ka mid ah dalxiiska dhacdooyinkii dhacay tan iyo xilligii kacdoonku dhacay 2011kii na waxay saameyn toos ah ku yeesheen oo aad iyo aad hoos ugu dhigeen dalxiiska oo ahaa sidaan sheegay il dhaqaale marka dalxiiska waxay u weerarayaan laba arrimood ayaa ugu muhiimsan mid waa midda koowaad oo inay saameeyaan il dhaqaale oo muhiim u ah dowladda Masarida iyo midda kale oo ah iyadana markii dad ajnabiya oo dalxiisayaal oo wadamo kala duwan kadh oo ku dhashay macnaa u dhashay lugu laayo wadanka ama lugu dilo waxay helayaan hadal hayn badan iyo in magacooda la sheego miidiyaha ama warbaahintu ay soo hadal qaado dalxiiska goobaha dalxiiska ay hore u weerareen marka laga tago waxa kale oo ayagana ay weerar badan ka geysteen goobo cibaado oo isku jira goobo ay leeyihiin kristaanka iyo masaajid dadka muslimiinta ay leeyihiin oo ugu weynayd dacdadii masaajidkii cariish ku yaala dadka badan lagu laayay marka munaasabadaha ciidaha kale waa munaasabada inta badan dadku faraxsan yihiin marka waxaad moodaa weerarada xilligaas oo kale la geysan ay geysanayaan ujeedadu inay tahay inaan farxadi jirin meeshu goobtu goob dagaal tahay qoladii doonaysana inay dagaal ka qayb gasho ayaga ku fikirkana ay ku soo biirto way awood leeyihiin xilli kasta iyo meel kasta inay wax ka fulin karaan marka ujeedadu sidaan filayo waa mid ku saleysan uun inay taageero kasbadaan adduunkuna soo hadal qaado oo warbaahintu ka hadasho oo aan farxad iyo ciid iyo kaliya aan laga hadlinay inay joogaan nimankaas ay falal geysan karaan adduunyada ugaato dad badan ay ku helaan sida
dalka Masar ayaa la daalaa dhacaya weerarada iyo qaraxyada argagixisada qalalaaso dhaqaale iyo deganaansho la'aan siyaasadeed tan iyo markii dalkani uu ka dhacay kacdoon shacbi ah sanadii 2011 oo xukunka looga tuuray Xuseen Mubaarak oo dalkani xukumeeyay muddo 30 sano ah Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso efmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa uu u dhaxeeyaa maalmihii dhawaa xurguf siyaasadeed oo dadka ka faalooda arrimaha labada dal ay sheegeen inay sabab u tahay dacwadda muranka badda ee taalla maxkamadda caalamiga ah ee dhawaan la filayo in ay maxkamaddaasi go'aan ka gaarto inkastoo ay Kenya sheegtay inay sababta Soomaaliya ku haysata ay tahay inay sheeganeyso dhul lagu muransan yahay dacwadiisuna ay maxkamadda taal Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan ku eegaysay barnaamijka Barniga V O A ee todobaadkan.
Soomaaliya iyo Kenya kastoo xuduudda dhinaca badda iyo bariga waxa ka dhaxeeya dad iyo deegaan waxay labada dal soo wada mareen taariikh dheer oo midba kan kale u garabsanaya gaar ahaan Soomaalida oo xilligii dagaaladu sokeeyay ahay mid ay u soo baxsadaan dhanka Kenya Kenya waxa ku yaala walina ka jira xariiqa qaxootiga adduunka ugu weyn sidoo kale Soomaalida waxa la sheegaa inay dhaqaale ahaan Kenya ka bulaashay dhankeeda haddii ay noqon lahayd inay xarun u noqoto dhamaanba hawlihii bani'aadnimo iyo siyaasad ee Soomaaliya lagu caawinayo xilligii burburka maalmahan dambasta waxaa soo kordhaya cadaadiska ka imanaya dhanka Kenya oo sidoo kale saameyn ku yeesha duulimaadyadii ka tagi jiray magaalada Muqdisho oo halkii markii hore toos ay uga degi jireen Nairobi hadda lagu soo rogay in ay ku sii hakadaan magaalada Wajeer hakadka Wajeer ayaa saameeyay isku socodkii dadka ee Soomaaliya iyo Kenya sidoo kale waxa uu saameyn dhaqaale iyo mid waqtiba uu ku yeeshay shirkadaha ganacsiga ee dhanka diyaaradaha Saciid Haaji Abdulle waa madaxa shirkadda Jubba Airways ee Muqdisho waxa uu ka waramayaa sida ay ka shirkad ahaan u taabatay hakadka cusub ee Wajeer ay ku marayaan diyaaradaha ka duula Soomaaliya
wallahi horta runtu markaan ka hadalno waxa waay Kenya waxay rabtay ayada uu cudurdaar ka dhigi kartaa laakiin marka diyaaradaha loo fiirso iyo kasta marka diyaaradaha isticmaala waxay ku tahay runtii culays dhaqaale iyo culays waqti labadaba culayska dhaqaale waxa waaye saacada dheeriya shidaal dheeriya iyo kharash landing iyo handling hor leh oo Wajeer loo sii galayo oo ka baxsan kii Muqdisho iyo kii Nairobi marka waa culays dhaqaale xaggaas waa ka imaha aduu marka aan qiyaas aan sameyn ilaa 125 ayuu kordhaa kharashka oo diyaaradaha ku baxa handlingka iyo maxaa yiraahda saacad dheer ee fidilka ugu beeso waxay ka sar 1 hour soo galaayo iyo maxaa yiraahda 1 hour kaas oo waxa maxaa yiraahda lacagti oo shidaalka iyo lacagti kirada diyaaradda oo diyaaradu haddii waxa way saacad ayay ku xisaabtamaysa ay kireysan tahay marka kharashkaas marka la isku geeyo almost wuxuu kor u qaadaa kharashka loo galaayo faraaidka one way Muqdisho Nairobi boqolkiiba 90 additional in fuus
Professor Abdulwahab Abdisamad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika ayaa ku talinaya in labada dal ay ka wada hadlaan ugu yaraan sidii loo dhimi lahaa qarashaadka ku baxaya shirkadaha duulimaadka xilligan adag
ee dib u soo bakay bangaha xayiray waxay ku talagalay inay ka soo duulaan magaalada Muqdisho oo ay ku soo digaan magaalada Nairobi hadii la ka wajiyo loo leexiyo dabcan waxay galayaan qarar khalaqsad hor leey galayaan taas suurti malaha ata waxa loo baahan labada dowlad inay ka wada hadaan loo baahan yahay si marka qarashaadkaas ay ka cabadayaan xaaladahan ay ka cabadayaan ama ganacsiga ay ka cabadayaan loo yareeyo maxay labadan wadan waa laba wadan oo runtii hadda aan kala marmi karin weeyaan oo si dadaw kala marmi karin xagga dhaqaalaha xagga calbaan kala marmi karin marka waxa loo baahan yahay xukuumadaha labada wadan loo baahan inay ka fadhiistaan ka wada hadaan si marka loo yareeyo qarashaadka faraha badan ee ku dhacaya boqolkiiba 90 gaaraya ee gelayaan shirkadaha macna dowladda ay gelayaan
marka laga soo tago socdaalka diyaaradaha waxa kale oo jira ganacsiyo labada dal ka dhaxeeya sida laba dal oo walba oo daris ah professor abdulwahab shaq abdulsamad ayaa ka warramaya ganacsiga labada dal iyo qiimaha uu ku kici karo hadii ay carqalad soo wajahdo
waxa falastiin ay waxa falastiin ay waxay tahay yaani badana yaani waxa weeyaan wadankan hadda kenya ku noolnahay iyo wadanka soomaaliya waxa ka dhaxeeya danooyin fara badan baa ka dhaxeeya diracsada qaadka soo saara ama qaadka iibiya waxay soo geliyaan wadankan $1.3 billion sanadkii diracsada soomaalida waxay soo geliyaan $4 billion taasoo wax ka tartay ganacsigii iyo dhaqaalihii wadankan wax weyn ka tartay waxaad og tahay macnaha waxa weeye dad badan oo expertise ah ayaa soomaaliya ka shaqeeya oo macnaha u keyaan ah oo dhaqaale badan dadkan soo geliya xeryaha qaxootiga waxaa ka shaqeeya yani kubaanku macnaha kenyaana oo runtii u shaqeeya yani uradan injiyada u shaqeeya ama u shaqeeya maata yani qarabo mid u shaqeeya dhaqaale badan soo gelisha walaal waxaad og tahay dabaan yani waxa weeye uradan macnaha yani aan dowliga ahayn waxay xarun ku leeyihiin wadankan ay ku leeyihiin sida yani yeenta sida yani uradan injiyada kulli waxay ku leeyihiin macnaha waxa weeye xafiisyo wadankan ay ku leeyihiin marka dhaqaale fara badan ayaa marka bangiyada wadankan u yaalla oo soomaaliya ka maamulaan marka dhaqaale fara badan ay soo geliyaan dadka soomaalida ama yani ururada soomaaliya ee soomaaliya ku howlan intaba dhaqaale aad u fara badan ay si wadankan soo gelshaan
ganacsatada suuqa islii oo la sheegay inay ka mid yihiin kuwa ugu waaweyn geeska Afrika ayaa sheegay in kasta oo khilaafka iyo xasilooni darrada siyaasadeed ay saameyn ku yeelan karto dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsigooda haddana in ay hadda ka nabad qabaan culayska weyn muranka labada dal Umar Ahmed waa isku duwaha gudiga ganacsatada islii waxa uu ka warramayaa bal hadii ay dareemayaan saameynta khilaafka labada dal
hadii saacadana kula hadlay ma jiro laakiin dadka jira waxa weeye dadkan shacabka Soomaaliyeed waa shacab daneynaya wadankooda iyo arrimaha wadankooda daneynaya waa laga yaabaa shacabku inay walaac ay ka muujiyaan oo ganacsigoodii iyo sii joogitaanka iyo isku firfirashada laba wadan dadku way wata arrinta ay ku dhiiran yihiin waa laga yaabaa inay ka xumaadaan ama ay saamayso ama qofku dhaqaaqa joojiyo ama waxyaalihii uu samayn lahaa ama dhisbii ama qandaraasadii uu samayn lahaa inuu hakiyo qofku iskii isaga oo arrintaas tixgelinaya waa laga yaabaa oo inta waa laba wadan kala maarmin oo laba gacsan qasab waa la isku xiran yahay oo dadka ganacsiga iminka halkan ka sameynaya wadankoodii arrimaha dunida way isku xiran yihiin oo way danaynayaan laakiin hadda saacadan waxaas wax xasil jiraan laakiin mustaqbal arrintaasi si xumaato waa laga yaabaa isbedelkaasi inuu dhaco maxaa yeelay dhaqdhaqaaqa qasab way ku xirnaanaysa inuu ganacsiga soomaaliya aadaan inay xataa wax kasoo samaystaan ay ku qasbanaan doonaan maritaanka bixitaanka iyo soo gelitaanka laftiisa inuu iska bedelo waa laga waxaala soo dhaan fiijirka waa laga yaaba mustaqbalka inay saameyso oo lagama maarmo oo mid la iska indhitir kara ma aha laakiin hadda saacadan aan joogno iyo xilligan ganacsigu wax sameyn ma laha wax xataa soo muuqdo oo ganacsiga sameeyaan ganacsiga sankusha adduunya kala laga keenaa wadamadan kala laga keenaa wax soomaali ku saabsan ma aha laakiin dadkan waa dad jinsiyad soomaaliyeed leh marka jinsiyad soomaaliyeed si uu dadku ku qiin lahaa waa meeshiida laakiin waxa hadda ganacsi soomaaliya nagaga saran oo weyn oo hadda saameyn kara islii ma jiro
ganacsiga labada dal Soomaaliya iyo Kenya waxa kala uu ka soo gudbaa dhinaca xuduuda dhulka gaar ahaan deegaanada Soomaalida oo labada dhinacba isaga gudba kana ganacsada maadaama dadka xuduuda degan ay yihiin dad isku mid ah ehel iyo waliba xigaalna ah Hassan Aadan waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaali Kenyaanka ah wuxuuna ku nool yahay magaalada Garissa waxa uu ka waramayaa ganacsiga xuduuda ka soo gudba ee labada dhinac
iyoyn farabadan baa isku jira oo imaado walow oo suuq u baahnaa xuduuda xiran tahay ee haddana waxa jira maarka xuduuda dheer ee magaalada farabadan ku teesan sida Liboyo, Mindera iyo magaalada kala farabadan oo Eelwa oo xuduuda wajiga marka xuduudan ee maarka ee wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ee nolosha inta badan waxa ku tiirsan yahay ganacsiga iyo maciishada fudud sida bariiska ee maarka xuduudiga wallahi falastiin maaragtay waxay ku yeelanaysaa saameyn aad u weyn ee gobolka Qooyi Bari ee nolosha inta badan waxa ku tiirsan tahay xoolaha nool ee adeeg ganacsi noqoto iyo maaragtay haddii noqoto maaragtay sida kale loo dhaqdo xoolahan xitaa gobolka Qooyi Bari ee maadaama xoolo dhaqata aan nahay Soomaali nahay xoolahanaga waxay aadaan Soomaaliya aadaan oo markuu roobku dhaco xagga uu inta kulayl ka dhaco maaragtay Soomaaliya roob ka dhaco xoolahan dhan maaragtay gobolka Qooyi Bari waxay u gudbaan dhanka Soomaaliya xagga Soomaaliyana xoolaha markii dhanka roobka soo mara iyadana waa wax imaadaan ganacsiga ugu weyn ee xoolo badan ee hadda ka jira Garissa suuqa ugu weyn ee Garissa iyadana wax xoolaha inta badan 180 ama 75 waxay ka imaadaan Soomaaliya suuqa hadii istaagana maaragtay wax balaan oo maaragtay nolosha hoos ay u dhacaysaa waxa annaga oo maaragtay noo amirigta haddaan Soomaaliya Qooyi Bari waa xoolaha marka annaga noloshaan waxaan u maleynayaa hadii maaragtay labada dal ay arrintan xal ka gaari waayaan aad saameyn xoog badan inay yeelanaysaa
marka laga soo tago ganacsatada iyo dadka kale ee isaga gudba labada dal waxaa xiriirka labada dal oo xumaadaahi uu taabanayaa dadka ka dhexeeya labada dal gaar ahaan dadka Soomaali Kenyaanka ah oo u arka arrintan mid iyaga xanuun gaar ku ah Professor Abdulwahab Sheikh Abdulsamad ayaan weydiiyay sida isaga gaar ahaan Soomaali ahaan iyo Kenyan ahaan ba ay arrintan u taabanayso oo uu arko
waxa weeyaan waxa afkaad yahay waxa weeyaan runtu laanta waxa weeyaan saabeen xubin ugu jira kartaa dhinaca meena waxa weeyaan dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda dhinaca bulshada inta badan waxa nagu yeelnay saabeen adduun nagu yeelnay saabeen waxa kaliya maanta annaga ma fiican waxa weeyaan labada dan walaalaha aan nahay dhinaca annaga ma sabaan u dhalanay minna annaga aan deganahay in ana ay wada hadlaan oo arrintan si saalan ay ku dhameeyaan waa dadka macna dadka Soomaalida ee wadan Kenya waxa loo baahan yahay markii annaga aan ka shaqeyno si markaa isugu soo dhaweynay labada wadan maarta isugu soo dhaweynay
sidoo kale dadka ku nool xuduuda labada dal oo sababa ganacsi booqasho ehelnimo iyo dana kalaba xuduuda uga gudba si maalinla ah ayaa sheegaya in arrintani ay culays gaar ah ku hayso iyadoo xoolahoodu ay daaqaan hadba meeshii rab uu ka da'o labada dhinac waa kan Xasan Aadan oo ku nool Garissa oo ka waramaya arrinkaasi
annaga haddaan nahay Soomaalida degan Kenya ee ku nool degan gobolka Qooyi Bari iyo Nairobi iyo meel walba Kenya ku nool marna badan nooguma jirta in labada dal ay maaragtay khilaaf soo kala dhexgalo waayo annaga oo Soomaalina ah oo maaragtay jinsiyadeenadi iyo luqadeenadi iyo dadnimada annaga ah Soomaali tahay haddana labada dal ay dirsiiyeen xuduud dheer ay wadaagaan oo maxalladii jiray ganacsigaas iyo isdhaafsigaas faraha badan iyo nolosha iyo daaqsinkiiba ay noo dhexayso Soomaalina aan samaynay haddana Kenyan ma aan nahay oo dhan Kenyan aan nahay in labada dal khilaaf soo dhexgalo aad bay maaragtay ma u adag tahay mana soo dhaweynayno haddii aan nahay shacabka Kenyaanka ee Soomaalida ee degan gobolka Qooyi Bari labada dal waxaan ugu baaqilayn inay maaragtay arrintaas ay xal degdeg ka gaaraan labada dal ma kala maarmi karno shacab ahaan ma kala maarno ganacsi ahaan ma kala maarno
isku soo wada duuba labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo hadda xiriirkooda uusan wanaagsanayn ayaa laga yaabaa inay sii kala fogaan karaan marka ay maxkamadda hadda qaadaysa dacwada muranka labada dal ay go'aan gaarto kaasoo ay dadka la socda ay saadaalinayaan in mid uun uu xanuujin doono arrinkaasi labada dal inkastoo ay labada dal kale yihiin Kenya iyo Soomaaliya haddana waxaa jira dad Soomaaliyeed oo haddana Kenyan ah oo xuduudu aysan xayn daab u lahayn sidoo kalena qaxooti badan oo Soomaaliyeed ayaa ku sugan dhinaca Kenya waxayna ku talinayaan dadka siyaasadda labada dhinac la socdaahi inay habboon tahay xilligan in labada dal ay wada hadlaan iskuna qanciyaan go'aan walba oo maxkamadda ka soo bixi kara
عادي عادي وما سنتها هاي فلسطين أحمد إيمان ونلا سعسين يسي برنامج كبرنج في أو إيه هل كات كلا سعتنا دق استيال وإذا عدى قلبني ما إلا أنت أفكس مالك في أو إيه
galab wanaagsan markala dhageystayaal meel walba aad naga la socotaan markana qaybii kaare ee daacadeena ayaan guddi gali doonaa qodobadeena ku soo maqan xakamida xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqtarka waydi markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka qodobadeysu ugu waweyna hogamiyasha banaan baxayaasha dalka Suudaan ayaa diiday soo jeedinaya inay wada hadal la galaan generaalada militaryga iyagoo baaqaysina ugu yeeray mid aan daacad laga ahayn xilli ciidamada amaanka ay sii wadaan beegsigooda ka dhanka dibad baxayaasha oo toddobaadkan ay ku dhinteen 100 qof afayeenka xirfadlayaasha Suudaan Maxamed Yuusuf Al-Mustafa ayaa maanta sheegay in baaqa general Cabdi Fattah Burhan uu san ahayn mid dhab ah isla markaana kuwa isaga ka amarqaata ay dileen dad reer Suudaan ah ayna sii wadaan inay wali sii dilaan
madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Faransiiska Donald Trump iyo Emmanuel Macron ayaa amaanay askartii ka qayb gashay dagaalkii ugu dambeeyay ee xoogagii Isbaysiga ku jibiyeen ciidamada Naziga Jarmalka ee ka dhacay xeebta Norman ee waqooyiga dalka Faransiiska hadal ay ka jeediyeen xuska sanad guuridii 1970-aad ee ka soo wareegtay soo afjaradii dagaalkii labaad ee dunida ayay Trump iyo Macron ku dheeraadeen iskaashigii iyo isgaashan buursigii dowladihii Spaceiga dhexmaray intii uu socday dagaalkii xididada loogu siibay Naziga Jarmalka isaga oo ku sugan qabuuraha ay ku iyaga oo ku sugnaa qabuuraha ay ku duugan yihiin askartii Mareykanka uga dhimantay dagaalkaasi oo gaaraysay 9,000 ayuu madaxweynaha Faransiiska Macron sharfay ciidamadii Faransiiska ee naftooda ku waayay dagaalkii labaad ee dunida wuxuu sheegay in howlgalkaasi uu xurriyay Yurub iyo dunida inteeda kale
Mareykanka iyo Mexico ayaa maanta wada hadal dheeri ah ka yeelanaya siyaasadda muhaajiriinta xilli ay soo dhawaatay waqtigii Mareykanka uu u qabtay in Mexico ay wax kaga qabato dadka ka soo gudbay dalkaasi ama ay wajihi doonto canshuur la saaro badeecadaha waddankaasi uga imanaya Mareykanka hadii aan wax heshiis ah la gaarin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ku hanjabay in laga bilaabo isniinta oo badeecadaha Mexico saari doono canshuur 500% ah iyadoo bil walbana lagu kordhin doono 500% oo dheeraad ah ilaa bisha October oo la gaarsiin doono 25%.
Ninka sida aadka ah loo filayo inuu noqon doono ra'iisul wasaaraha dalka Denmark ee hogaamiya xisbiga Social Democratic Mitt Fredriksen ayaa toddobaadyada soo socda wajahaya wada hadallo adag si uu u soo dhiso dowlad wadaag ah. Fredriksen ayaa soo dhisi doona xukuumad ay qayb ka noqon doonaan xisbiyada ay saaxiibada ku yihiin siyaasadda iyadoo qodobada ugu culus ee saameyn doona dowladdiisa ay noqon doonto arrimaha cimilada, dhaqaalaha iyo siyaasadda muhaajiriinta. Waxaa xisbigani iyo xisbiyada kale ee midigta ay heleen 19% kuraasta baarlamaanka oo ah 197 halka xisaabta dhinaca midigtan ay baarlamaanka ka heleen 97 kursi.
galab wanaagsan markala dhageystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada Beledweyne waxaa nooga soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
maamulka galmudug ayaa shir degdeg ah isugu yeeray maamul goboleedada Soomaaliya kaasoo la filayo in uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb isla markaana looga hadli doono xaaladda Soomaaliya ka jirta dhawaan ayay ahayd markii magaalada Garoowe kulan ay ku yeesheen dawladda dhexe iyo mas'uuliyiinta dawlad goboleedada uu sabab u noqday in dawladda dhexe iyo qaar maamul goboleedada kamid ah ay si kala fogaadaan hadaba natiijo noocay ah waa laga filan karaa waa xubinteena dooda gaaban waxay igala qayb galaya Cabdixakiin Maxamuud Xasan iyo Faarax Maxamuud Cawaale waxaa hadalka ku hormaraya Cabdixakiin
waxa dhilaa jaawreer oo macnaheedu waa roo Soomaalida lagu rido ayay iila muuqataa inta badan Soomaali markay dhaawac ku imaanayna waxa ka sii dhashta markasta khilaaf hor la ayaa ka sii dhashay
waa maasantahay Faarax adiga maxay runtii aniga waxa waayeen waxay la tahay shirkaas isugu yeertay maamul goboleed Galmudug inay ka soo qayb galaan maamul goboleedada gajiro talka in uu yahay runtii mid oo meel dal geyn karo suurta kale noqon karo in mataqaana khilaaf ka jiro mataqaana dawladda dhexe iyo maamulka goboleedka galmudug in oo si hoos loo xaliyo
waa maasantahay haddii waxa tiray shir lagu dhawaaqo khilaaf ayuu sababa maxay tahay waxyaabaha aad leedahay shirkaasi wax faa'iido kama dhalan karaan ama wax natiijo kama iman karaan
tii hadda ka dhacday budlaan oo kale markora waxa ka wada dad oo macnaha dowladnimo iyo nidaam iyo awood qeybsi iyo waxa maasha la isku wato lagu heshiiyo balse laakiin marka dambe waxay isku bedeshay in ay laba ka mid ah ay u cuntan waayaan waxay rabaan ay meesha ka heli waayaan marka taas ayay waxa marka uu muuqataa meel kasta oo la isku wato khilaaf horro markaas uu kulmaado waayo ninkan wuxuu rabaa fikir ayuu wadaa qofkan kalena siyaasiga isna fikir kale wadaa hadda dowladda ayaa markasta waxay looga baahan yahay inay iyada u yeerto hoggaamiyaha la shargareyso caasimada loogu yeero caasimada wixii turxan bixin ah ama qofkii dhib tabanaya in caasimada lagu xaliyo mooy ninka sadu maalin kasta maamul u yeero jahwareerka kama tahay hadda bullaana u yeerto galmudug birni hirshabeelle u yeerayso bir koonfur galbeed u yeerayso jubbaleena u yeerayso marka waxa waa dheedheel dadka lagu dheelaa aaminsanahay oo marba dhinacin loo wareeray laga rabo
faraxaya wallaahi aniga kunti waxay ila tahay arintaas hadda ma taqaanaa maadaama xaaladda galmudug ay maraysa xaalad meel xalis ah ayagii dowladdii dhaxanay oo waxaanahayd xiriirkoodu xumaaday dowladda dhaxanay ay sheegtay inuu waqtigii ka dhamaaday xaaf oo doorasho la qabanayo arrimaha tashirka la isugu yeeray inay tahay ma taqaanaa qaabkii horta bal galmudug la isku soo dhaweyn lahaa oo ma taqaanaa xal nabadeed laga gaari lahaa oo dhihi laheed macnaha maxaan ka sameynaa maamul goboleed la dashi u samayn laheed anigu waxaa soo arkaa muugii hadda wax kale oo dhib ah inay jiraan muu malaynaa shirkooda
cabdixakiin faarax waxa uu leeyahay arrimaha maamul goboleedyada wax quseeya waa wax laga hadlayo ee ma ahan wax federaalka iyo maamul goboleedyada arrimahooda ku saabsan
runtii waa iskaga muuqataa ina federaalka macnaha ku muuqato waayo waxaa arkaysaa madaxweyne xaaf asbaxan aqsan oo ka tagay xitaa dalkiisa kuma laaba oo galmudug uu kasoo diyaa xitaa kuma laaba direct wuxuu u aaday Nairobi marka taas waxay kula muuqataa mid lagu majaxaadinayo ama dib u dhac in lagu sameeyo dowladda federaalka dowladda dhexe maanta hardan kula jirto dowladaha shisheeye sida Kenya iyo dowlado kale badan oo dana siyaasadeed kale in Soomaaliya marka waxaan u aragnaa markasta shir kasta la qabanayo in wadamada dariska ama wadamada qaarkood oo carabta oo danaynaya Soomaaliya ama shidaalka laga qaado petrolka laga qaado in ay kaalin weyn ku yeeshaan ayaa waxay soo buush kareen marka Soomaal goboleed inay kulamo u qabtaan si micnaha markaas oo khilaaf ku sii dheeraad taasina marka waxay ragaadinaysaa in federaalka markaas dhabartii lagu sameeyo taas waxa u maleynayaa dhalinyarada ayaa u istaagtay in ay marnaba dowladda federaalka ayna dhabartii ku dhicin ayna hore u socotay caasimadan ee balka magaciisa ay kasoo abaabuli doonto dowladnimada ayaa aaminsan
faarax hadii la qabanayo kulan siyaasadeed oo gudaha arrimaha Soomaaliya looga hadlayo yey tahay in kulankaas ay soo qaban qaadayso
walaal horta runtii kulankaas waxay ahayd in soo qaban qaadato dawladda federaalka laakiin hadda ma isan dhicin maadaama hadda nimankii dawladda federaalka ah iyo maamul goboleedka galmudug oo khilaaf soo kala dhaxkalay oo galsoonidii meesha ay ka luntay waxaan qabaa dawladda galmudug waxay door bitay in maamul goboleedka u yeesto si uu arag in dhaxdhaxaad yihiin si bal arintan hadda oo jira xal loo gaar taasaana ka liftay in mataqaana maamul galmudug uu yeero maamul goboleedka oo ugu yeero mataqaana magaalada madaxda dhusmareed
cabdixakiin waxa uu leeyahay faarax maamul goboleedyada ama galmudugba gudaheeda dhibaato ka jirta darteed ayaa loogu talagalay kulankaasi in lagu xaliyo ka war
ilama ahan waayo waxaa ku garanaysaa wasiirka arrimaha gudaha warqadii uu soo saaray oo uga hadlayay maamul goboleedyada ama hanaanka dowladnimo uga hadlayay waxa ugu horreysay galmudug wax diiday marka waana kasoo horjeednaa hore udhin waa cadaysteen waxood marka shirkan hadda la qabanayo way muuqataa soomaalina way istaqaanaa oo waxa macnaha marka shir la qabanayo ma aan maqasid ama khilaafaa jiro ama waxa ku jira ma isku duugan dana siyaasadeed oo looga dan leeyahay in lagu majaxabiyo dowladda dhexe ayaa macnaha aniga aaminsanahay shaqsi ahaanteed
faarax cabdixakiin shaki waxa uu ka qabaa kulankaasi maxaa ku qancin lahayd
maya ani cabdixakiin waxaan ku qancin lahaa kulankaasi in uu yahay kulan looga dashanayo maamul goboleedyada qaabkii laga yeeli lahay maamul goboleed galmudug iyo dowladda dhexe oo madmudug soo galay iyo mataqaanaa qaabkii ka yeeli lahayen hadda hadda galmudug waa kala qaybsan tahay macaheedi dhusamareedna qeyba dekan qeybna cadaaday degan tahay marka sidii galmudug oo mataqaanaa bal xal uga gaari lahayeen oo dowladda dhexe iyo galmudugna bal dhamaaceedii xalkeeda loo gaari lahaa yaani aaminsanahay mana qabo in laga hor dhaco ila bal shirka oo bal hadda isugu yimaadaan la arko ajendaha ay ka hadlaan bal soo oqso dhamaad
haye adakin
en runtu waa muuqata shiraal qabana daama qashin en hadda majahadan oo ku tirsanay tan aaminsanahay waayo en Soomaali wala siqana markay wax rabtay inay wax gidiso ama wax ina dib maras markay rabto waxay sameysaa shir oo baaqaysa shirkaas waxa ka dhalan khilaaf horle hadda waa aragtay dhusumareed iyo cadaado waa maanta waa hal galmudug isku yihiin een runtii maanta waxa shaqayn kama dhaxayso baarlamaanka wuxuu dadkii cadaad u dadinay waa laga soo raqeeb kamid waxa la keenay ee dhusmareeb taas waxa uqtu sidaa iga dhaxdood horta khilaafka jiray ee dhaxdood soo dhameystaan darsa laakiin shirka hadda la qabtan waxa aaminsanahay in Kenya galal ka riixayso waayo madaxweynooda ayaa waxa salka ka dhigta Kenya marka taas waxa ila muuqata een qof kasta oo macnaheedu aragto inuu dantood u fulina ama inuu ku ragaadeed nabad la'aanta ka jirta Soomaaliya ama ku sii ragaadi karta ama waa khilaaf ka abuuri karaan way soo hubeynayaan qaab dhaqaale soo hubeynayaan qaab siyaasi soo hubeynayaan halkaas ayay waxa raa marka inay ka wadaan dabarjabka Soomaali si ay dhulkana u boodaan khayraadkana u boodaan
en Faarax Cabdixakiin waxa uu leeyahay faragelin shisheeye ama wadamada diriska ay kulankaasi ku yimid wadamada hadda shisheeye Soomaali horta faragelintooda waxa soo daaleen Soomaalina hadda waqti in la farageliyo oo loo caga jugleeyo waxa soo dhamaatay ana markuu xan qaba maxay ahayday in hadda maamul goboleedadu ay ma taqaanaan maxay ahayday ayuhuuda tarbaa inay ka tashtaan iyo sidii khilaaf kan jiro xal looga gaari lahaa marka anuu taasan u qabaa muugii aan naftirkayga ma qabo in ma taqaanaan maxay ahayday faragelin oo lagu sameeyo ama dawladda lagu hantadaa koos ilaama dawladda hadda waqtigii la hantadaay ma taqaanaa waa iska soo dhamaatay hantadaad iyo wax faragelin la dhahanay hadda in aniga influence inaan jiraa ma maleeyo
ugu dambeyn Cabdixakiin maxaa ku tala leed in la sameeyo mar hadii aad tiri kulankaas oo galmudug ay soo qaban qaabisay maahan mid Soomaalida dan ugu jiro oo waa faragelin maxaa ku tala leed
runtii waxaan ku talalahay caasimada dowladda federaalka hadda ay gacanta ku hayso waxa waa caasimad ka dhexaysa Soomaaliya dhan maadaama ay reer galmudug ay leeyihiin ama khilaafkeena dhameynina ama khilaafyada kale maamul goboleedada aan dhameynina ay leeyihiin caasimadii maxaa u diiday in ay imaadaano oo guddi ay dhahaano dowladda noo soo saaraano si micnaha anaga haddaas qabanno dadka noo dhexaada la meesha uga helno anu waxaan qabi lahaa haddii run ay sheegayaan ee ama run ay ka tahay dowladdu waxa waaye Muqdisho maanta caasimadu waa Soomaaliya inay ka dhexaysa inay tagaan kuwada kulmaan dowladdu wargeliyaan ee u sheegaan dhaanaa khilaafkaas aan haysta xitaa naga kaaba anu u maleeyaa inay dowladdu diideyso diyaar ay u soo ula garab taagan tahay in ay dowladdu israacdo meel kasta maamul goboleedka ka jirana ee micnaha soo dhaweyso ee kula xisaabtanto heekalkii dowladnimo ee lagu gara jiray ama heekalkii federaalnimo ee lagu gara jiray dowladda federaalka diyaar ay la tahay marka waxaan dhihi lahaa haddeenan ka ahayn majaxaadin ama dhibaato hor leh ee la sii abuura dadka ka ahayn caasimada hatagaan caasimada wixii madow ku soo bandhigaan
maasanta Cabdixakiin en kaliya Faarax walaa hor dowladda la tagay shir aan raalli ka ahayn ma taqaanaa ma suurtagalayo in ma taqaanaa uu macal wadan gudis uu ka dhaco ma taqaanaa dowladda wadanka ayadaa maamusho awoodda ayadaa iskale marka anay waxaan aaminsanahay shirkan hadda oo lagu qabanayo dhusumareeb haddii uuba jiro oo ay suurtagal tahay shirar badan oo jira oo fashilmay shirar badan la qabto jihada ay suurtagal tahay anu waxaan aaminsanahay laftirkeeda dowladda laftirkeeda wax ka ogtay mana umaleynaa inuu yahay shir oo wax dhibah geenayo waa hawaayin waa maxayda qaabkii xal loogu raadiyay mid kale walaalkii wuxuu dhahay ma taqaanaa dowladda federaalka ciyaal rab inay heshiisiso dowladda federaalka iyo galmudug ay kaaba heshiis ahaynba waa ishaasto marka nin aadi heshiis kula ahayn soo aadi heshiis ku qabanaa masuulta kale isma taas waxa ka leeystay in maamul goboleed u yeeraan si ay ma taqaanaa ay u arkaan gacan saddexaad si xal looga gaaro mashaakil ka jira
intaan ku idin xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Seen Xasan Dhaqane ayaa barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada Baladweyne ku soo diyaariyay. Haatana dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure.
xilliga roobka ayaa waxaa ka dhasho cudurro badan siibatan magaalooyinka
hadaba barnaamijkan uu weydiiyey dhaqtarka ayaan ku eegaynaa xanuunadaasi iyo faydhowrka. Wariyaha magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakule ayaa waxa uu ka wareystay madaxa faydhowrka iyo xiriiryaha cudurrada ka gudba xuduudaha ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland, Dr. Cabdiwahaab Lakruma.
waxa laga yaabaa adigii inaad gacantaadii isku sumaysid, waxa laga yaabaa halkan oo kale dooxii waxay noqon lahayd berigii hore ciidda cad ahaa ee uu ahaa hudheelada dadka halka imika dadku hudheelada ka tagaan. Berigii hore waxa laga halkana la fadhiisan jiray, waxa laga yaabaa biyihii waa tirimika la joojiyey, waxa laga yaabaa goordho inaan ugu ciyaal yaryar oo ku dabaalanaya, waxa laga inay qaar ku sumoobaan, inay qaar ku dhacaan, waxa laga yaabaa kun cudur ama kun kala jaad matalan shubankii baad ka qaadaysaa ilmahaas, waxa laga yaabaa hadhow in xanuunadii maqaarka ka qaado, waxa laga yaabaa in irbada meeshan ku jiraan oo xanuunadii hadday noqoto HIV AIDS-kii irbadihiisii hadday noqoto cagaarshowgii ama beerkii oo kale, waxa kun cudur baa walaa laga qaadayaa. Waxa laga yaabaa in ku jiro saxara halkan taalla oo kale inay ku jirto mid xanuunkii fayraska ahaa xanuunsidihii imika dabayshoo kale inuu xitaa ku jiraa dhici karta. hadhow toolana ilmihii yaraa ku dabaasho ama uu halkaa ay saxaradii afkiisa raacdaa laga yaabaa calooshiisa ay gasho, taasina ay noqoto wax khatara oo ummaddii oo dhan salaynaysa. marka caafimaadkii guud ahaantiisa la yidhahdana caafimaadku waxa weeyaan kahortegista ayaa ka fiican daweynta. macnaha loo jeedaa waxa weeyaan in xanuunka marka horeba meeshiisa loogu tago, markan lasoo keeno ee cusbitaalada laga sheekeynaya waa dadku markay soo dhaceen. laakiin waxa laga doonayaa waxa weeyaan marka meeshooda in loogu tago, hadday biyo noqoto, hadday nadaafaddii noqoto, hadday qashinkii noqoto, hadday farxalkii noqoto, oo diinteenu inoo sheegayso nadaafadda, haddii xitaa aynu raacnaynta diinteenoo keliya waxay noo tarraay wax weyn weeyaan. marka waxaad moodaa
halka kalena waxaa yaala qashin fara badan. marka tani miyaanay u muuqanahayn iyadoo ay tahay magaalo madaxdii Soomaaliland dayac fara badan inuu jiro xaggii dowladda hoose?
waxa weyaan dowladda hoose waxay ku wareejisay shirkadaha, shirkaduhuna waxa weeyaan in la jeegareeyo oo halka kiisku ka taagan yahay wax kale maaha, shaqadii baan dhammaystirnay. in shaqa dhammaystir la sameeyo ayay waajib tahay, sababtu waxa weeyaan de maanta caasimaddii baynu taagannahay, ciidan lama waayin, cudud kale lama waayin, waxay ahayd de boliiskii la raaciyo haddii bukuulaya la ganaaxo cid la dhigo xitaa. waxaa laga yaabaa iskurubadani in aan waxay aragtay in aan cid qabsanayn, haddii ogtay in boliis qabsanaya ma cid qabsanayso oo ma lagu ganaaxayo. laakiin waxa guul ah maanta walaal marka la yidhaahdo awal sharci baan jirin, maanta sharcigii baa la sameeyey. sharciga imika maaraynta iyo haddii la hirgeliyo oo qof meel kastaba laga hirgeliyo inay tahay sababta weyn, dadka waa xad aragto, waa la iska kay xiray, waa in sharci lagu xidhaa, waa in sharci lagu qabsadaa. sharcigii markaa imikun baa la sameeyey, kaana waa noron karnaa walaal, sharcigaasna muhiim buu ahaa.
see loogu dhaqmayaa ama loo dhaqan gelinayaa? waayo imika roobkii baa da-ay, fayadhowrkii mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadkaa ku saaran, qashinkii waad arkaysaa imika wuu cusub yahay, qashinka waa lagu soo guray.
adduunyadu waxay ku kala hormartay, waa xeerarkay dhigtaan. soomaalidunu waxay odhan jirtay maxaa ku qabtaa iyo ku dhaqankoogii. marka waa tan walaal aan ku baraarujinayno, waa tan codsigaan u jeedinayno reediyoga weyn in laga wada maqlo. sababtu wax weyn marka la maqlay lagu celiceliyo, waxaa ka soo baxaya qofkii inuu maqlo in badan baa imika dhegaysanaysa ka faa'iidaysanaysa. marka waa ka mid walaal dhalinyaraha la sheego in lagu qabto oo guud ahaanteena
imika caruurtaa ku dabaalanaysaa goordhow markay ku noqdaan guriga, laga yaabaa inay dhibaatada iyagu la kulmeen haddana sii faafiyaan?
haayo walaal, waxa ugu yaabaa in matalan shuban oo kale u dhaco xaafaddii saaka iska war la-aaneed ama nabadgelyo ku soo toostay in iyadu gacmaheegii kula timid xanuunkii. marka waa waxyaalaha faafin kara gurigii xitaa inuu keeno markuu ugu yaree xumadi dhacdo oo laga yaabo hargabalkaa ka bilaabmo shubankii baa ku xiga. tii kale ee weyneydan kaaga sheekay inaad ku xigayana oo in irbadi mudday in kale aan la garan karayn wixii ay daadkaasi waday oo dhan.
idinku wasaarad ahaan markuu roobkudo gugii xilli guyaa lagu jiraa maalmahan iyo beryahan bookiin oo da-ay, maxaa tallaabooyin qaadaan cabdiwahaab?
walaal, tallaabooyinkaan qaadnaa waxa weeye in aanu samayno taxadar fara badan. waxaa ka mid oo inagu soo biiray beryahan dambe roobka daadkan keliya maaha, life cost kale oo dhibaato badan inagu haya oo leyd hagaagsan aan u jirin magaalooyinkii oo dhan. waayarku wuu iska dhacaya, waxaa laga hadday danabay sunoobaan in dad badan u laayo oo halkan anima ka hadlayno shubanka keliya, arrinkeennu shuban keliya maaha, badbaadadiisiiya dabkiina waa ka mid. imika waxaan iskaashi ka samaynay maalintii dhaweyd oo kale shirkadaha waaweyn sanbawar oo kale in marka roobku da-ayo ay bakhtiyaan, hadday arkaan dabayl oo kale ay eegaan ama urtaan wixinaba kamid ahay hadii uu ay roeen meel ka tajgareynayaan in shirkadaasi degdeg u sameeyso oo ay aagaam xayir waxay naga khatar badan baxanuunadi hadii halkaa ku dhaco waayir dabaysan waxa laga yaabaa khatar ka badan tii dhimashadeena ee shuban koo kale u keenay ama xanuunadu keenayeen inay keento oo ah wax ka baxsan oo horow jirin
marka la eego tusaale ahaan dariyahan dambe geeska waxa ku badan xanuunadan caloosh ama biyaha laga qaado oo ay ka mid yihiin shubanka oo kale maxaa ma adeegyada caafimaad baa ma hoos u dhacay ma garaadkii bulshada muxuuhay xagga wacyigelinta hoos maxaa u sababa
walaal wax weyn runtii wacyigelinta horta way hoosaysaayo waa inagan ka sheekaynayna u siyaasad iyo wax kale taasina way keentay oo aynay bulshadii hadday tv-yadii tayayday radiyodii ta inay ka baxeen kaasi waa qodob qodob labaad wax weyn nadaafad daradan hoos u dhacday ayaa awel dadku u kala xidhnaa iminka isku furankan geeska africa isku furmay ee iminka aad halkan ka dhaqaaqaysid ee tegaysid jigjiga ee tegaysid nairobi eed ka tegaysid ee jabuuti tegaysid eed hoonkii oo dhan eritriyaad halkaasi gelaysaa abdisabaad tegaysaa markaa taasoo maydhan baa walaal keentay in ay socdaan oo waxa weeyaan iminka qaybtan kareen jooga waxa weeyaan xidhiirinta xanuunada isugu gudbaa xuduudaha waxaan leenahay iminka bergi dhowad xeeran waa ti etoobiya bergi dhowad noo soo gudbatay dowlad deegaanka iminkana kayuu jiraa waxa loo samaynaya wax kale maa waa arrintan oo kale
isuma habboonayn in marka hore gugu soo curanaya intaan roobku diyin in dhammaan dooxyada iyo goobaha biyo fadhiisiga wasaare caafimaad ahaan weliba waaxdiina fayadhowrku alla kormeero lagu sii dadaalo in nadaafadda biyuhu soo dhacaan ama biyaha roobku da-aan
waa run weeyaan walaal wax weyn qaybtii ugu weyn ee ay tahay oo inaan tusaale la siiyo oo la siiyo dowlada hoose hadday tahay degmooyinka oo dhan hadday tahay ayay tahay laakiin iminka waxaad mooddaa wixiibaa isku wada dhex daatay imika waxaad arkaysaa meel laga shaqaynayo laag qashinkii laga soo guray oo goordhow haddana roobku uu imanayo oo isla daadkii uu ku celinayo arrinkanaynu maanta sheegaynaa walaalo waa arrin baa soo baxay la yidhaha magaciisa dhammaystir la-aan way jirtaa wax waa la qabanaya laakiin dhammaystirkii baa haray
beryahan dambe waxaa nagu soo kordhay cuntooyin bisiloo dariiqyada ama wadooyinka lagu iibiyo siigadiina gawaarida xoog u kicinayaan waxna aanay saarnayn maxaad fariin u diri lahayd
walaal waa waxaan u diraynaa waa ka mid waa anigan kulahaa kama dhammaan karno haddii barnaamijkan kahortegista maalin walba laga sii daayo cuntadu qayb gooniyay noqonaysaa waxa weyn qaybtii cuntada walaal waxaan doonaynaa inay dadku horta saaraan weel midda kale la iska ilaaliyo cuntadan xitaa aad siinaysid guriga aad ku karinaysid ama aad isticmaalaysid laftiisa uu noqdo qaar diiran kuwan dibaddana waa la iska daa meelaha ugu khatarta badan waa meelaha iskuullada hortooda lagu iibinayo ee caruurtii yarareed wax laga iibinaya aadan kala garanaynin mid qabo hadha wuxuu koonaya caloosha ay xanuunaysay ilmahaagii saaka kuu fayoobaa waxa weyn markaa inaad adigu cuntadii u samaysay ama aad sugtid meel cuntadaasi ku sugan tahay marka walaal sugidda iyo fayadhowrka cuntadu waa qayb weyn waxaa ka mida kalluunka oo kale oo inaan jecelahay kalluunka waxa laga doonayaa marka laga soo qaadayo badda iyo marka talaagad la gelinayo inay noqoto qaboojiyo fiican u yaallo maxaa yeelay waxa weeyaan waa waxyaalaha kalluunkii loo ilaalin karo oo u baahan taxadar fara badan in laga sameeyo marka walaal aad baad ugu mahadsan tahay qaybta aad iina xusuusisay ee cuntada waa qayb muhiima waa qayb lagu sumoobi karo waxa weeyaan waxa laga yaabaa hudheel baad iminka gelaysaa waxaad maqashaa qofkii baa shuban ama calooshii ka soo qaadmay inta badan baynu maqalaa markan iminka hudheelada dadka ka cuno kale waa fayadhowr xumo hudheelada gudahoogi ah oo nadaafaddii aan la hagaajin kii dibaddeed sheegaysa timir baa bannaanka la dhigaya waa adiga arkoo dhas baa maraya dhaskan mid candhuuf ku tufay mid kale wixii oo dhan baa jira makhaayaddii baad arkaysaa iyana oon maynin koobkii
marka la yimaado tusaale ahaan dameerihii oo kale waxay iminka suuqay gaari xumaaradii baa ordaya awel hore jawaan baa lagu xidhi jiray iminka maalin walba waxaad arkaysaa dameerkii wax ku dhex saaladiisii ayaa taala dariiqa dabeetana markay qalasho dabaysha baa qaadaysa halkan dariiqa dhinaciisiina cunto bisil baa taala arrintaa mas-uuliyaddeedu maana khatarahayn
ma walaa waa halkan kuu sheegaya cuntooyinka iyo waddadan la dhex fadhiyo weliba taa keliya maaha waxa iminka nagu soo kordhay dadkan qaxootiyada ka yimid ee etoobiya ka yimid oo kale ee dibadda ku saxaroonaya oo saxarada aynaan garanayn inay bugto iyo inay fayo qabto kale oo suuqa dhexdiisa aad aragtay inta lagu saxaraysiiyo dabayshina ay qaadayso halkaasoo kale uu yaallo haddii bukuray sanbuuse ama cunto bisili ay saani ugu dhacayso marka waa saxaradii u qaatay xanuunka dhalanka ilaah unbayna badbaadinayee
maysrada waxaa la joogaa xilligii dib loogu noqon lahaa ka hortagay in la xoojiyo
haa saasana amisana ay walaalay waxa weyn in la sugaba maaha in ku soo dhaco imka marka ciidama la eegayo cadawga ma sugeysid inuu gudaha kugu soo dhaco waadigaarka waxa lagu oranayaa xuduudaha waxa jooga ciidamo ciidamadaas oo kale weeye fayadhowrkan iyo nadaafadan iyo waxan la qabanayo koortigistu markaa koortigistii ilaa dib loogu noqdo dadweynuhu yaanay ku daalin halka khalad ku jira mutacallin baa imika ku odhanaya cusbitaalkii baa buuxa war cusbitaal waxba laguguma qabanayo haddaan la fulinin barnaamijka koortigista adduyadoo dhamma imika waxay wadaa koortigista
halkuu ka soo bilaabmayaa ilmi
wuxuu ka bilaabmayaa walaal guriga oo guriga nadaafadiisii la ilaalinaya ilmahaaga ayaad nadaafadiisii ilaalisa farxalkiisii baad ilaalinaysaa intaa marka isku tagto inta isku qoyska ah ee isku degaanka nadaafadoodu inay hagaajiso intaasi markay is hagaajiso ayaa la ilaalinaya haddana biyahay ka cabayeen hiyihii baa la ilaalinaya musquladii baa la ilaalinaya cuntadii baa la ilaalinaya waxaa la ilaalinaya xitaa meeshanay ku nool yihiin bay-addoodan dhir ma lagu beeray oo haddii buu kuleeyahay alen dhirtani waxay oxygen baynu ka helaaye oxygen hagaagsan ma leedahay oo cagaarayn ma la sameeyey haddana waxa loo gudbayaa eegidda wax kastaba hawadaa la eegaya waxa la eegayaa masalan dhaska intee dhas socota cadceedda xitaa la eegayaa waxa la eegayaa hawada imisaa qolka soo gala taa ma eegno wadigarku waabaynu malaasnaa meelihii hawadu ka soo geli jirtay marka waxa ka bilaabmaysaa min guriga qoyska qaranka ayay gaadhaysaa
ugu dambayn adoo soo ururinaya oo ka faysina fursadan v o a ku siisay waxaad ku odhan lahayd guud ahaan dadku hadla ku dhegaysanaya
walaal meel kastay joogaan waxaan odhan lahaa iyadoo ay tahay xilli roobaad ama ay waajibba tahayba ama roob ha noqoto ma xilli kaleba noqotee in aynu kor u qaadno kahortegista xanuunada nadaafadda aynu ka qaadno fayadhowrka aynu ka qaadno mid degaan iyo mid goob shaqo iyo mid kasta aynu ku ilaalino dhammaan geeska afrika oo dhan si aynu u helno bulsho caafimaad qabta.
Intaas aynu joogo barnaamijkana weydii dhakhtarka oo aanu ku eegaynay cudurada ka dhasha xilliga roobka, waxaana wariyahana magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulo uu ka wareysanayay madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha cudurada ka gudba xuduudaha ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland, Dr. Cabdiwahaab Magruuma. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii dhakhtarka weydiiye Ibraahim Xasan Daanduray, markana dhinacii heesaha codka Nuur Daala.
heestaasi uu ku luuqeeyey fanaanka Nuur Daalacay ayaan kusoo gabagabeyn doonaa dhegeystayaal idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgeli.
This is VOA News.